Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manutxe sortu arratsaldeon.
Berdin maite.
Zine sarrerak normalean baino merkiago gaurtik ostegunera.
Bai.
Zinearen festa ekimenarekin bat egiten duten aretoetan.
Horixe da maite, zinearen festa izeneko eskaintza da, aldian behin egiten dutena, gaurtik ostegunera bitartean, zine sarrerak 3 euro terdian eskura litezke. Aukera paregabe beraz, gaurtik ostegunera kartellegian dauden filmak ikustera joateko. Kartellegian proposamen interesgarri ugari dituzue. Durangoko azoka arrimatzen ari zaigun honetan, liburu berrien uzta jasotzen ari gara, herri txiki inferno handi saioari esker aski ezaguna den Mikel Pagadik liburua idatzi du, novela idatzi du, eta zientzia fikzioa hautatu du, baina bere estilori jarraiki umore ahaztu gabe. Pagadiren liburu berri honen izenburua Bisita, estralurtarren bisita Euskal Herrira.
Aitzaki bat da, nabe estralurtarrenera guri buruz hitz egiteko pixka bat. Ze jokabide hartuko genituzken, ba, horrelako gauza bat pasazten. Eta ikusita pasatzen diranak, ba, oso zaila dela fikzioak realitatea gainditzea.
Mikel Pagadiren liburua elkarrek argitaratu du, gero emango diogu bizta diztoa. Astelen buruzuri honek kontu asko ekarri dizkigu, baina gaur derrigorrezkoa da, era honetako musikei tokia egitea. Komunikabide Amerikar, ingelesek eta mundu osokoek toki pixka bat kendu diote gaur goizean Harris eta Trumpen arteko lehiari, Quincy Jones musikari eta ekoizle handiaren heriotzari behar den bezalako tokia egin ahal izateko. 81 urte zituela hilda Quincy Jones jazz musikan izen handia, eta batez ere Michael Jackson eta Frank Sinatraren ekoizle izandakoa. Hainbat komunikabidek esan duen moduan, Michael Jackson eta Sinatra izar bihur zitezen atzean lan egin zuen artista handi izan zen Quincy Jones. Berak ekoitzi zuen esate baterako Jacksonen Thriller, musikaren historian ale gehien saldu dituen diskoa, eta gainera bere izan zen 1985 urtean elkartasun keinu gisa hainbat artista elkartu arazi zituen We Are The World ospetsuaren arduraduna, grabazioaren arduraduna. Aurreko mendeko 80ko hamarkadan poparen historia aldarazi zuen izena, musika urre bihurtu arazi zuen Midas erregea. Orain, aipamena besterik ez, gero 3 ondorenean, Josein Etxeberriak egingo dio omenaldia Quincy Jones zenari. Gaur Gasteiz aldera begiratzeko bi arrazoi, aste osoan zehar iraungo dutenak. Alde batetik, Tartalo jaialdiaren fantasiazkoaren aste arteetan izango da. Alde batetik, mitoi eta arteari buruzko kongreso egingo dute Letren Fakultatean Gasteizen, eta bestetik publiko zabalarentzat kultur ekitaldiak antolatu dituzte datozen egunotarako Gasteizko hainbat lekutan. Bigarren edizio honetan, Tartaloren bigarren edizio honetan, 150 sortzaileek hartuko dute parte. Tartalo jaialdiaren lehen egunean Carmele Jaio jardun da, errealismotik edaten duen idazlea da Jaio, baina fantasiari buruzko jaialdi batean parte hartu du.
Nire poemak nahiko errealistak dira eta hemen fantasiaz hitz egiten dugu, baina egia da batzutan errealitatea eta fantasiaren arteko marra oso fina izaten dela. Beraz, nik uste dut ondo egokitzen dela gaurko egunera.
Carmele Jaio Tartalo jaialdia esan bezala, gaurtik Gasteizen. Eta Gasteiztik aste oso etorriko zaigun bestea, Afrikaldia zine jaialdia izango da. Afrikan zine asko sortu eta ekoizten dute, baina gure artean Europan ez dira ezagunak zinegile afrikarren lanak. Utsune hori betetzera dator Gasteizko Afrikaldia zine jaialdia, aste osoan egingo dutena. Afrika kontinentean eta bere diasporan oinarri duen zine jaialdia, Afrikaldia, Itziar Intza antolaketa.
4. edizio honetan, Afrikaldiak kalitate handiko 12 pelikula programatu ditu sail ofizialerako. Afrikako 12, 16 herrialdeetako kulturak eta egoera sozial eta politikoak ekarriko ditugu Gasteizera.
Afrikaldia zine jaialdiko emanaldiak Gasteizko Florida Zinema Aretoan izango dira, batez ere bihartik aurrera sartu Florida Aretoaren atarian. Asteburutik datozenen artean Gipuzkoako bersolari txapelketa nola ez, finalerdiak erabakita geratu dira, berehala errepasatuko ditugu, finalerdiak azken final laurdenean Nerea Elustondo garaile. Tolosan izan zen bersolari txapelketako azken final laurdena, Leidor Aretoan eta justu toki berean, antzoki berean egin dute nazioarteko abesbatza lehiaketa eta finalean irabazle Letoniako Rigako katedraleko abesbatza. Aurtengo edizioan 17 abesbatza aurkeztu dira, mundu mailan erreferente den Tolosako abesbatza lehiaketara, eta batez ere Asiako ordezkaritza nabarmendu da. Hauxe, irabazleen izen emantzuten unea eta bukaerako eskaintza kanta entzun.
Mixed Choir of Riga Cathedral Choir School.
Talde irabazleaz, Rigako katedraleko abesbatzaz, jardunda amarauna saioan, Xaber Ormazabal, Tolosako lehiaketako zuzendaria, eta letoniarrek duten maila azpimaratu du berak.
Dena da, bera igrakazen tradizioa, txiki-txikitatik eskola hontan sartzen dira, eta ni batez ere, aipatuko nuke, herrialdeanetan batez ere baliabideak dituztela, eskoletan. Eskola guztiak zuzendari ez gain ahotsa preparatzeko irakasleak dituzte, pianistak ere tale bakoitzeko, eta nik uste horren emaitza dela, ez?
Rigako taldeak Tolosako lehiaketa irabazita, datorren urtean itzule egin beharko du Tolosara, Europako txapelketan parte hartzera. Atzo irabazteak, Europako sariketako finalerako txartela eman dielako letoniarrei. Letoniarrek txapela jantzi dute, txapela jantzita itzuliko dira Letoniara, garai batean, soinean, buruan, zeramaten txapela erantzi, kendu egiten zuten, elizan sartzeko edo etxe batean sartzeko, horrelakoa zen ohitura, txapela kendu beharra zegoen. Une honetan, momentu honetan, txapela jantzita baldin bazaudete, ez daukazue erantzi beharrik. Gure saioa entzun nahi duzuen bezala, entzun txapela jantzita, ala erantzita nahi duzuen bezala, baina belarriak libre egon daitezela bentsat, esan behar duguna, ongi entzun dezazuen.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Gaur hasiko dugun asteak Paco de Lucía gitarra jotzaile ezagunaren aipamena ekarriko dugu. Ostegun eta ostiralean haren bideari aitortza edo omenaldia egingo diolako Bilboko Orkestra Sinfonikoak. Alaxe jarri diote titulua bi egunetan emango duten konzertuari. Omenaldia Paco de Luciaren gitarrari. Bilboko orkestrarekin batera Juan Manuel Cañizares gitarra jotzaile ariko da eta zuzendari berriz Jaume Santonja. Eta egitarauan, Turina, Cañizares eta Rimsky-Korsakov kompositoren piezak joko ditu Bilboko Orkestra Sinfonikoak. Paco de Luciari omenaldia Bilboko Orkestraren osteguneko eta ostiraleko emanaldietan, biak Euskaldunak jauregian, eta biak 7:30. Euskadiko Orkestrak berriz, asteazkena bitartean izango ditu abonu denboraldiko bigarren egitarauko konzertuak, gaur Kursalen, bihar Gasteizko Jesus Guridi Konservatorioan, eta Etzi Iruñeko Baluarten, Mozart eta Schubert egunotan Euskadiko Orkestraren eskutik. Eta beste proposamen bat gaur bertan egiteko, Donostian dagoen musiken eskolara joatea, Norvegiako zikada ari laukotea entzutera, gaur ratxaldea musikenen, musikagileak musika garaikide zikloaren baitakoa da, gaur ratxaldeko emanalia. Eneritz Gorrotxategi, Eneritz Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ederra da Paco de Luciaren gitarra, doinu baino ederra da. Aurtengo Gipuzkoako txapelketako doinua ere, ederra da, eh? Musika bentzutean, berso saiora joan direnei ja oio ipurdea jartzen zaie, ezta?
Jarriko zaie, ziurrenik, bai, bai.
Bueno, Gipuzkoako bersoa itxapek eta albiste iturri dugu Eneritz, dagoeneko bai. Final aurreko fasea osatuta geratu delako, ezta?
Bai, hala da, atzo jokatu zen esan duzun gixan bosgarren eta azken final laurdena, Tolosako Leidorraretoa bete-bete zela,
bai.
Nere alustu ondo izan zen, puntu gehien batu zituena, bosteun kasu honetan, atzetik selkatu ziren oholtza berean izan ziren Maider Arregi, Andoni Rekondo, Inigo Mantzesi Dormantzi, Aitor Tatiegi eta Jon Gurrutxaga, gehi jartzailean lanetan berriz, Igotzalkorta aritu zen.
Gure lankidea.
Ongi, hori da. Guri ba ongi iruditzen baldin bazaizu Manu,
bai.
Saiori erreferentzia egiten ari garenez, Inigo Mantzesi Dormantzi eta nere Alustondoko osatutako 10ko txikiko jarduneko lehen bi bertsoak entzun ditzakegu. Igotze jarritako gaiaren arabera, ba Mantzi masajistari nere azaldu zaio kontsultan biobiarako astebete falta denean. Entzun nola egiten dioten bertsoaldiari.
Maratoi erdi bat da ura pausuz pausu ta aste beten faltan presaka jotasu hemengo tango minez heldu zera aizu esperantza neregan jarrita daukazu baina igual lurdezen probatu ezazu baina igual lurdezen probatu ezazu.
Ez zara konfiantza handiaren jabe. Ikusi nauzunean zure parez pare, berdin zait transfusio edota jarabe, lurdesera joan gabe, nahi nuke alare, beobia bukatu entrenatu gabe. Beobia bukatu entrenatu gabe.
Egia esan, nautaketa egitea ere zaila izan zaigu, eh? Ba, umore kutsuko bertsoaldia joan zelako onako hau, nereak iragarkian iruzur egitea leoporatu zion Mantxiri, edo zer egiteko gai izango zara zibelako iragarkiak, baina Mantxik erantzun, ba, marketina dela, eskaparatean eta baberarekin apuntatzeko krosmisto batean. Nereak amaitu zuen esanaz, hartzen notezion horretarako pinta, ez jarraitzea hobe izango zela pika, eta entrenatzen hasiko zela korrika, hartzen furgoneta bat atzetik jarrita.
Bore, umore kutsua bai saioak, baina egia esan ez da oso egoera xamurra izango, urrengo fasera selkatzeko puntuan izan diren hoiena, ez da?
Ba, ez dut uste ez, ba, ordu bietan entzun alizan dugun gixan, ere Alustondok berak horixe izan zituen gogoan ez da, Leidorreko saioa amaieran botatako agur horretan, bost garren eta azken final laurdena izaki, ba, bagenekien bost traiotako irabazleak final aurreko eta igaberoko zirela zuzenean, beste 13 bersolarik puntuaketaren arabera eskuratuko zutela, fase horretara igarotzeko txartela, eta sailkapena osatuta badagoeneko jakin badakigu nortzuk geratu diren kanpoan 12 bertsolari orotara. Eta nortzuk ariko diren, azaroaren 17an Oiartzunen, azaroaren 24an Zarautzen, eta abenduaren batean Arrasaten jokatuko diren, hiru final aurrekoetan. Finala bada ezpada esango dugu, abenduaren 14an izango dela Donostiako Ilunpen.
Bueno, gaur bersolaritza aipatzeko aitzakia gisa, Gipuzkoako bersolaritza txapelketa hartu dugu, baina gaur, azaroak lau, basarre hiltzela, 25 urte dira gaur.
Bai, 22 urterekin jantzi zuen ark Euskal Herriko lehen txapela, eta gerra aurretik hasi zen bertsolaritza egiteko molde berrietara egokitzen 1913ko azaroaren 27an jaio zen Errezilen eta 1989ko azaroaren 4an hiltzen Zarautzen gaur beraz 25 urte Iñaki Izmendi Baserri hiltzela. Irretian ere makina bat joan etorri egindakoa zen, ezta?
Bai, gaur ez dago denborarik, baino kapitulo zabala osaliteke Iñaki Izmendi Baserrik irratian egindakoekin, La Voz de Gipuzkoa irratian aurreko mendean aitzindari Mario Dolores Agirre eta Jose Mari Etxebeste eta beste hainbatekin batera eta gero jakina Euskal Irraten urte luzez jardun zen gure bordatxotik saioan. Bueno, irraten ari gara gu, eneritz, asteburonetan hitza jolas, non eta nola?
Ba, futbolaren eraginez, lerun batean ordubietan nahi eran entzuteko aukera izango da, baita ITB podcasten ere, eta errepikapen ordua igandean gaueko 11etan izango da, Tolosako bertsoaldirik entzuteko aukera besteak beste.
Gerarte, eneritz, aste ona pasa. Mikel Pagadi aktore, gidoilari eta humoristak bere aurreneko eleberria plazaratu du, bisita du izenburu, eta zientzia fikzioaren tradizioan klasiko den gai bat jorratu du. Estralurtarren eta Torrera. Liburuak satira politikoa, umorea eta fantasia uztartu ditu eta pertsonaia sorta zabal bezain xelebrea aurkeztu digu Pagadik. Ainhoa Agirrek informazioa.
Plate regalari bat iritsi da lur planetara, ez ordea estatu batuetako basamortu batera. Oraingoan area 51tik urruti lur hartu dute estralurtarrek. Anoetako Soroetan baserri pareko hartasoroan.
Duela bi urte egon ginen ba Herritzek Infernu Handi programa grabatzen estatu batutan eta Las Vegas herrian ginenean ba lanekoa izanien Las Vegasen ondoan dago area 51. Hor daude ovniak eta estakizeta, bueno, zu zoratu inaltzeta. Azkenean hainbeste lata emanien pasa ginela handik. Ba bueno, basamortu herrian da 45 graduta ba pixkat hasi nintzen, ba, esan pentsatzen nahi, ba, hemen gauza interesgarriak egon daitezke, imaginatzen. Gero, bueno, ni nola normalian eserita da nire egiten dudan, ba, pasietu asko egiten dut, eta bilamonatik anotal asko juten naiz, eta antxe beste zelai batean, imaginatu nuen, ba, area 51ko artefaktu bat antxe jarrita, eta ze jokabide hartuko genituzken, ba, horrelako gauza bat pasazkela. Da.
Zientzia fikzioaren gai klasiko bati heldu dio ba Mikel Pagadik bere aurreneko eleberrian eta ufologiaren zale izanik berak irakurri nahiko luken liburua idazten saiatu dela aitortu du. Umoretik, absurduaren umoretik asko du liburuak eta istorio koral eta kaleidoskopiko honetan eskutik doaz kritika soziala eta satira politikoa.
Ez un nahi egin ba, bi pertsonaietan zentratutako historio bat, baizik eta puntu askotan zentratutakoa, bai Washingtonen, bai anotan, bai zizurkilen, bai Bilbon edo, bai pixkat Max Brooksen Gerra Mundial Zeta badago, eta ikus puntu aso interesgarri iruditu zitzaidan, are asko zere, bueno, liburu lau aldiz potologoa da, baina, bueno, esan ba, humorera kartzeko, humoreak beti, ba, kizu, benenuak eta perfumiek bezala, formatu txikiten izan behar dute, lareun horretako humorea ez dakit, ba, bueno, igual badago, baina saietu nahi nun pixka bat formatu motxago batekin da. Bueno, azkenean nahiko lodi egertitu da, txukuna.
Eunda 50 horritik gora behar izan ditu Pagadik, estralurtarren etorrerak gure gizartean izango luken eragin edo inpaktua irudikatzeko. Komunikabidetan zer kontatuko genuke? Erakundeetatik nola aurre egingo litzaioke horrelako egoera bati? NASAn, Etxezurian, Eusko Jaurlaritzan zer erako goi bilerak egingo lirateke? Gizarteak zer erantzun emango lioke albiste horri?
Aitzaki bat da nabe estralurtarrenera guri buruz hitz egiteko pixka bat, gure gauzei, guri gertatutakoei eta ikusita ikus pasatzen diranak ba, oso zaila dela fikzioak realitatea gainditzea.
Bisita Mikel Pagadiren aurreneko eleberria, Elkar argitaletxeak plazaratu du, Esti Bibankoren itzaurreaz eta Irune Izquierdok diseinatu duen azalaz. Bertan, Aurelio Artetaren erromeria bukoliko horietako bat azaltzen da, eta zeruan, plater egalari bat.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Gasteizko alde zaharrean, zabaldu berri duten izaskun arrue kulturgunean eskaintza zabala dute, esate baterako Gasteiza iritsiko da urpekontzi misteriotsua. Unai Santos, Unai, kaixo, arratsaldeon Unai.
Apa, arratsaldeon.
Esan dugun gixean, Gasteizko izaskun arrue kulturgunera iristekoa da urpekontzia, te imaginatzen dugu urpekontzia Gasteiza zadorra ibaitik barrena iritsiko dela, ez? Ibaian barrena.
Hori da, hori ibaian zehar eta hori da asmoa, ez? Hemendik Igorre edo Arratiako bailaratik araino zuzenean joango gara. Bai.
Igorretik Arratia bailaratik Gasteiza, ba ibaiak zeharkatuz, ezta?
Hori da, hori da, bai, eta hori azera azara 94an, han eguerdi buelta horretan han egotea, espero dugu falta barik.
Bueno, ze pasako zaie Simoni, Janisi eta Bobiri?
Bueno, ba, gu kontatzen dugun historio honetan, ondartzera egun pasa doan lagun talde baten historioa da, ez? Bertan, euren asmoa, ondartzan jolaztea da, uretan sartzea, baina, bueno, bapatean, uretan, urpekontzi bat dirudien zerbait ikusten dute. Errara, azkenean, itxura baten, urpekontzia dena, atzean beste sekretu bat dago, eta espaziontzi bat da benetan ikusten dutena, eta hortik abiatzen dago historioa.
Bueno, imaginatzen dugu zuen historian, aventurak izango ditugula, misterio izango dugula, denetarik izango dugula, za?
Hori da, bai, horre gure txeslan honetan, protagonista nagusia, urruneko planeta batetik datorren estralurtarra da, eta bueno, gure lagunek, hain urrundik datorren pertsona bat ezagutu beharko dute, bere ohiturak, bere ez dakite hizkuntza, eta bueno, hartu eman horretan oinarritzen da gure ikuskizuna, musika zuzenean jotzen, antzesten eta jolas batzuk planteatuz.
Oraintxe galdetuko dizut musikarena, zer da aurrentzat egiten duzuen ikuskizun bat, aurrentzat, ze adineko aurrentzat?
Bai, guk gutxi gora bera, irutik hamar urte bitarterako umei zuzendutako antzeslan bat egiten dugu. Hori bai, beti komentatzen dugu eta komentatzen digute bai, gurasoentzako be nahiko aproposa izaten dela askotan, ez? Jotzen ditugun abestiek rock klasikoaren bertsioak izaten direzelako, eta bai igual Beatles, Ramones, AC/DC moduko kanten euskarazko moldaketak egiten dugu, eta ordan gurasoak eurek be askotan nahiko entretenituta egoten direzela bai.
Hori izan behar nizun zuen ikuskizunak musikatik asko du, urpekontzi misteriotsuak musikare badu aipatu duzun gixan, 20. Mendeak utzitako hainbat kantu ospetsuren moldaketak jotzen dituzu, esan duzu Ramones, Beatles, kantu ezagunak eta gurasoek primeran pasako dute kanta horiek entzunez, ezta?
Bai, hori izaten da gure asmoa, ez? Historiaren bizkarrezurra edo, ez dakit ez kontatzeko erabiltzen dugun hildoa edo, rock klasikoak emondoz dauzen abesti oso mitikoak izaten direla, ez? Eta, adibidez, urpekontzi misteriotsua behin da berri aipatzen gabiz, eta Yellow Submarine abestiaren moldaketa bat egiten dugu, gero, ondartza Rockaway Beach da, Ramonesen talde abesti ezagun baten izenburua, eta hortik joatzen da ikuskizuna, eta gure helburua bai da, umei hurbiltze apurtxo bat, olako kanta hain ezagunak eta eureri ezagutaraztea, eta bide batez guraz gabe entreteni dut agotea, ez?
Beraz aldi berea bi funtzio, gurasoek ongi pasatzen dute eta aurrek ere bai. Unai, ikuskizunerako aukeratu dituzuen kantuen bidez, aurrei hainbat balore transmititu nahi diezue, ez da?
Hori da, guke antzetan da pentsaten hasi ginen, edo gidoia egiten, hori izan zen gure asmo nagusietako bat, ez? Historio divertigarri, misterio entretenigarri, baina aldi berean, umei, ohitura osasuntzu batzuk erakustea, elikadura osasuntzuari buruz berba egitea, ekologismoaren inguruan gogo eta moduko bat egitea eta hortik abiatute ordubeteko show bat egitea divertigarri bai baina balio edo idea batzuk transmiti duten umei.
Zenbat denbora daramazue urpekontzi misteriotsua eskaintzen?
Egia esan leloka badira ja 3-4 urte gutxi gora bera 2020an hasi ginen igual pausu holan sendoenak edo hasierakoak ematen pandemiarekin, bakizu, mundu guztiari pasabiako nahez, horre etenaldi bat egon zan, eta gure debuta izan zen 2021an, eta hor dut ikona, ikuskizun asko ez dugu zeman, baina nahiko zan nahi dugu, regularki edo ematen dugu, eta 3-4 urte dara matxaguz ja, honekin.
Zenba lagun zabiltzate taldean, nolako taldea daukazue?
Beitu, momentu honetan, 3 taldekide gara, izatez 4 gara, baina, gure 4. Taldekidea momentu honetan, osasun arazo batzuen gatik errekuperatzen dabil, eta 3 osatzen dugu, 3 mutil, 4. Taldekidea gure Janis da, gure neska, eta, orokorren esango nuke, ofizialki 4 talde bat garela.
Musika, zer, zuzenean eskaintzen duzue, zuzenean jotzen duzue, Unai?
Hori da, lehen aipatu dugu ez, gure asmoa gurasoak entretenitzea da, umeak entretenitutea, eta guk bilatzen duguna bai da, gu geu entretenitutea, eta horretik guk instrumentuak jotzen dugu zuzenean. Egia da, bateria adibidez grabatuta eramaten dugula, baina abestu eta baina gitarra, pianoa eta basua adibidez eta beste instrumenturen bat edo beste be, guk zuzenean jotzen dugu eta bueno, guk be holan basko disfrutatzen dugu, ez? Holtza gainean.
Bueno, ari gara urpekontzi misteriotsua ikuskizunari buruz, bereziki aurrei zuzendutako ikuskizuna da eta esan dugu azaroren 24an, ilaren 24an Gasteiza arrimatzeko asmoa duzuela Izaskun Arrue kulturgunera, Unai.
Bai. Hori ze bai, aukera hau sortu da, ez? Egia zan Araban joko dugun lehen, bueno, antzeslan egingo dugun lehen aldia izango da eta oso pozik eta gustora, ez? Kulturgune berria da itxura baten eta gubanako interes hori erakutsi da benez eta ba bueno, gu oso pozik joango gara eta oso motibatuta ba geure ikuskizuna erakusteko.
Ongi, eta behin Gasteizko eginda baduzu eskuartean beste asmorik, beste zuen agendan agertzen da beste tokirik, beste hitzordurik?
Ba, bagabiltza hor, negu partean, oraindik data zehaztu barik, baina bai, gure arratea gain, bai ara honetan, beste, zera, emanaldi bat edo lotzen gabiltza, abendua parterako, eta saiatuko gara bai, Bilbo inguruan, urte 2005-ko lehenengo iruileko horretan, ba, beste zerbait lotzen gabiltza, oraindik datak zehaztu barik, baina, Gasteiz pasata gero, a ber, hemen gure inguruan, eta gero Bilbora saltza ematen dugun bebai.
Ari gara, urpekontzi misteriotsua ikuskizunari buruz, ikuskizunaren izena hori da, taldeak badu izenik, Unai?
Beitu, hori, galdera hori askotan egiten dozko, eta guk planteatu genuen momentuan, ez, proiektu hau, ba, jarri gentzen proiektuari urpekontzi misteriotsua, eta bai antzeslanari, ez? Orokorrean guk gure burue urpekontzi misteriotsua txat dekogu, eta antzeslanak bebai urpekontzi misteriotsua. Gero egun ematen jarraipen bat izaten badaue honek, ba, igual, posible da antzeslanari, antzeslan berriari beste izen bat ematea, baina momentuz, bai izena eta obra, gaur egunekoa, ba, urpekontzi misteriotsua biak.
Osongi. Bueno, ba, Gasteizko gure entzulei, Gasteizko gurasoei izango diegu agendan apuntatzeko azaroak 24. Azaroaren 24an zuen emanaldia Gasteizko IAKan Izaskun Arrue kulturgunean bertara iritsiko baita urpekontzi misteriotsua. 3 urtetik 10 urtera bitarteko aurrentzat primerako ikuskizuna eta baita gurasoentzat ere, Unai.
Hori da, bai, nik uste dut gurasoak ere nahiko, bueno, entretenituta, egoten direla, ez direlako, ba, ez, umentxako kanta klasikoak, ez, baizik eta beraiek ezagutuko dituztenak, ez, dudabarik oso ezaguna dire bebai, eta kantatzeko, abesteko, moduko ape bai, eta, bueno, pak berean, bai, umeak eta bai gurasoak, ba, bueno, pozik eta gustora goteko modukoak.
Unai Santos, eskarek asko gurekin Euskadi Irratiko kultur deioan, egoteagatik.
Bale, eskarek asko zuei, eta ondo segi.
Bueno, hauxe urpekontzi misteriotsua ikuskizuneko espazioko twista. Bueno, albisteak berehala hemen Euskadi Irratian eta ondoren Jaun Andreok zuekin Quincy Etxeberria Jones.
Oh, Manu,
Quincy Etxeberria Jones.
Arratsaldeon.
Berdin, Quincy Jones omenaldia
ezta. Bai, ze galera.
Bai.
Bueno, a ver, ja urteak zituen eta ja urteak zaramazkien aparteko ez dakiz zer egin gabe, baina bueno, gauza hundiak egin da.
Ez galdu gure sintonia. Arratsaldeon abasa.
Ondo baskatu. Eskerrik asko.